eshittirishimizni boshlaymiz. Jamiljam, hamma jamoat jam, qurultoy eshittirishini. Xo'p, bo'pti, demak boshladik. Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston tashqariga migrantlarni, ya'ni mehnat muhojirlarini eksport qiluvchi davlatga aylanayotganiga, bir mashru, ya'ni rasman aylanayotganiga e'tibor qaratamiz bugungi eshittirishimizda. Chunki keyingi 25 yil ichida bu holat doimo bor edi. Ya'ni O'zbekiston mehnat muhojirlari doimo Qozog'istonda, Koreyada, boshqa mamlakatlarda, Rossiyada ishlab yurgan edi. Shu kunlarda O'zbekiston Mehnat vazirligi Rossiya, Koreya barobarida mana endi Yaponiya, qolaversa Turkiya, Ummon sultonligi kabi boshqa davlatlarga ham o'zbek mehnat muhojirlarini qonuniy ishga jo'natish imkonlari ustida ishlayotgan ekan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ozodlikka mana bularni eshittirishimizdan oldin ma'lum qildi.
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, buni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlar iqtisodiga hissa qo'shadilar. Mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarilishiga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof qilinmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyevni bundan sal oldin ozodlikka bergan intervyusidan parcha edi. Ya'ni Karim Bahriyevga ko'ra tashqi mehnat migratsiyasi masalasi kardinal ravishda o'zgarmoqda. Oldingidek ularga dangasalar deb emas, balki O'zbekistonni o'sha paxtasi, oltini, pillasi, tillasi qatorida tashqariga eksport qilinadigan bir boylik manbai deb qaralyapti, e'tirof qilinyapti. Ya'ni bu kunlarga ham yetdik desak, endi eng avvalo odamlar Rossiyaga borib mehnat migratsiyasini boshlab bergan bundan 25 yil oldin va eng katta sonli ham o'sha Rossiyada bo'lsa kerak. Eshitirishimizda hamkasbim Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov. U kishi ayni paytda jurnalist bo'lgan bilan paytda tarixchi ham. O'zbekistonni Rossiyaga migratsiyasi tarixi haqida bir kichkina bir ma'lumot bersangiz, Umidjon.
Umuman olganda juda qiziqarli. Mana men Rossiyada bir 10 yildan ortiq vaqt yashayotgan bo'lsam-da, bu yerda o'zbekistonliklarning ommaviy ravishda paydo bo'lishi oxirgi mana shu 10 yilga to'g'ri kelyapti. Lekin 90-chi yillar o'rtalaridan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirligi boshlangan davr deb hisoblasak bo'ladi, chunki aynan 90-chi yillar o'rtalarida parchalanib ketgan sobiq Sovet Ittifoqi hududlaridan nisbatan boyroq, nisbatan rivojlanganroq va iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya o'ziga muhojirlarni, ishsiz qolgan muhojirlarni jalb qila boshladi. Bu umuman olganda iqtisodiyot nuqtai nazaridan bu to'g'ri narsa. Bu hamma mamlakatlarda ham bo'lgan. Mehnat migratsiyasi bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga bu normal hodisa. Lekin sobiq Sovet hududida o'zbeklarning Rossiyaga kelishi, bu yerda mehnat qilishi bir mana oxirgi yillarda juda salbiy tomon. Agarda biz bilamiz, turklarni borib Germaniyani iqtisodiyotga.
Mana shuni eslatmoqchi edimdan, Umidjon. Turkiya 55 yil davomida, ya'ni 1963 yilda boshlangan bo'lsa, 55 yil mobaynida taxminan 1,700,000 muhojir yubordi nimaga? Germaniyaga. Ya'ni bu 55 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi shartnomalar poyezdlarga yuklab olib kelishdi odamlarni, ya'ni tashkiliy ravishda. O'zbekiston qisqa muddat ichida taxminan 8,000,000 odamni Rossiyaga yubordi degan raqamlar bor. Agar raqamlar noto'g'ri bo'lsa, tuzatarsiz-da. Bu qanaqa bo'ldi bu?
10 million desa ham bo'ladi. Endi hozir ayni paytda hozir qancha nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, agar hozirgi kunda taxminan endi hisob kitoblarga ko'ra 2.5-3 million o'zbekistonlik Rossiya hududida mehnat qilyapti. Endi oxirgi paytlar bilasiz, Rossiya iqtisodiy buhronga yuz tutganidan beri biroz mehnat muhojirlari, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari soni biroz kamayib qoldi, lekin o'zbeklarning boshqa borib ishlaydigan asosiy osonlikcha kelib ishlab pul topib ketadigan joyi baribir Rossiya bo'lib qolyapti va yaqin kelajakda, yaqin 10-15-20 yilda toki O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat izga tushmaguncha Rossiya asosiy mehnat migratsiyasi qabul qiluvchi mamlakat bo'lib qoladi.
Umidjon, endi mana Karimov o'limidan so'ng, O'zbekistonni 25 yil boshqargan Karimovning o'limidan so'ng yangi rahbariyat tashqi mehnat migratsiyasiga munosabati o'zgarganligi, kardinal o'zgarganligini mana Karim Bahriyev tilidan, mulozim Karim Bahriyev tilidan eshitdingiz. Ya'ni shu narsa sezilyaptimi? Nima bo'ladi endi? Agar qonuni yo'lga qo'yilsa.
O'zgarishlar mutlaqo yo'q deyish ham mutlaqo yolg'on bo'ladi. Sababi o'zgarishlar bor va bu o'zgarishlar bu yerda ham sezilib turibdi. Eng asosiy o'zgarish menimcha bu hukumat va hukumat vakillari hozirgi kunga kelib biroz bo'lsa-da mehnat muhojirlarini talablarga, mehnat muhojirlarini ayrim, hammasi emas albatta, ayrim mulohazalarga, fikrlarga va talablarga quloq solishni boshladi. Kimgadir arz qilish mumkinligi ko'pchilikda eyforiya tug'dirdi. Ko'pchilik bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirligida ana kimgadir arz qilishimiz mumkin ekan shu masala ustidan degan fikrni yuzaga keltirdi. Vaholanki bundan oldin aynan eng murakkabi mana shu edi, psixologik ta'sirki, agarda bu yerda biror og'ir vaziyatga mehnat muhojiri, o'zbekistonlik mehnat muhojiri og'ir vaziyatga tushadigan bo'lsa, u arz qiladigan joyga joy yo'q edi. Ana shu asosiy o'zgarish. Endi qanchalik darajasi bilasizmi, bizda shu 20 oxirgi 20 yilda o'rganib qolishganmi bilmayman, juda ko'plab shu ish bilan shug'ullanish kerak bo'lgan mulozimlarda mana shu loqaydlik baribir kuzatilyapti. Xo'ja kursinga qilinayotgan ishlar ham juda ko'p ko'rinyapti. Masalan, oxirgi mana shu kunlarda bo'layotgan narsa, mehnat muhojirlarini ishga yollash to'g'risidagi mana bu e'lonlarning hamma joyda 1000 kishi Rossiyaga masalan ishga olinyapti, shoferlar degan, va orqasidan biz tekshirsak u shunchaki ma'lumot yig'ilyapti ekan. Bu yerdagi Mosgortrans biz ishchilarni yollamayapmiz deyotgani, ya'ni bu yerda mehnat muhojirlarning arzini, shikoyatini to'liq eshitadigan bir muassasa hozirgacha bir shakllanmagan. Odamlar telefon qilibmi yoki oyog'i bilan boribmi, mening mana shu muammom bor, shuni hal qilib berishga yordam bering deydigan joy bor. To'g'ri, ularni tinglashyapti, ularni arizalar qabul qilishyapti va shu arizalar bilan cheklanib qolishyapti. Ana shunisi eng nima desa murakkabi va eng salbiy tomoni bo'lyapti mana shu ishlarda.
Endi ayni paytda Umidjon, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi yangi umidlar beryaptida boshqa mamlakatlarga borib ishlaydigan odamlarga. Odamlar aytadiki, Afrikaga bo'lsa ham yubor meni deb yoqasidan oladiki borib. O'sha ma'noda Yaponiya va Polshaga ham odam jo'natishimiz mumkin degan gaplar aytilyapti. Mana Karim Bahriyevni gapini eshitib ko'rsak yana bir marta.
Bugungi kunga kelib, mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini, Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar.
Karim Bahriyev fikrlari edi, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligini axborot xizmati rahbari. Endi yana qo'shimcha qilib qo'yishim kerak, Yaponiyaga ketayotgan o'zbeklar asosan qarib qolgan o'sha yapon vatandoshlarini yenaganlik, ya'ni ularga boquvchilik mashg'uloti bilan shug'ullanishadi. Yana bir yo'nalish Turkiya. Mana hozir eshittirishimizda Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshimiz Islom Xolboy qatnashyapti. Islombek, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Ya'ni bu Turkiyaga ketish bordi, mana Rossiyada muammo bo'lgandan keyin Turkiyada ahvol qanday? Chunki birovlar 100 ming deydi, birovlar 150 ming deydi. Bu o'zbek mehnat muhojirlarining u yerdagi ahvoli qanday? Ular bir davlat tarafidan bir himoyaga egami? Ya'ni O'zbekiston davlatini Istanbuldagi konsulligi, Ankaradagi va nimasi elchiligi tarafidan bir yordam oladimi ular?
Yo'q, bular na O'zbekistondan, na Turkiyadan yordam olishmaydi. Ammo Rossiyaga qaraganda bu yerda yengil, sababiki har holda u yerdagi kuchli bosim yo'q. Haligi, ya'ni past nazar bilan qarash yo'q. Insonlar bu yerda erkin, o'zlarini yaxshi tutadilar. Nisbatan shunday, lekin ular soni qancha, buni men bilmadim.
Xo'p, endi Turkiya matbuotini qarasak, o'zbek ayol faronchini pichoqlab o'ldiribdi, o'g'irlik qilibdi, fohishalik qilibdi degan bitta liniyani ko'ramiz. Keyin o'zbek yigitlarini o'sha din radikalizm bo'lgani, IShID bo'lgani, odam o'ldirgani, terrorist bo'lib ketgani haqida maqolalar keladida. Bu matbuotdagi mana shu negativ fon aks etmaydimi ish beruvchilarga?
Yo'q. Hozircha men shaxsan men o'zim bulardan hech bir bunaqa bir negativ yomon qarashlarni ko'rmadim. Endi bular ham real qaraydi. Masalan deylik, bizda ba'zi o'zbeklarda shunaqa narsalar uchrab turadi. Lekin turklarning ichida bizga nisbatan juda ko'pdi. Masalan deylik, shu o'zbekning shu jihatlarini butun dunyoda bo'rttirib ko'rsatishyapti. Agar boshqa nimalar bilan, millatlar bilan, mamlakatlar bilan nisbiy olinadigan bo'lsa, o'zbeklarning bu nomini yoqlamayman, ammo bu jihati juda kichkina bo'lib qoladi. Bu tomonga ham qarash kerak.
Islombek, endi asosiy mavzumizdagi munosabatingizni olmoqchi edim. O'zbekiston hukumati o'zbeklarni tashqariga mardikor qilib jo'natishni tashkiliy ravishda yo'lga qo'yayotganiga munosabatingiz qanaqa?
Men munosabatim unga yomon. Chunki biz mehnati o'sha har bir ishni to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, o'zbeklarga O'zbekistonning o'zida ish yetib ortadi. Biz uchun barcha ishlash uchun, ish qilish uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun O'zbekistonda barcha resurslar bor. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham. Yana bizning xalqimiz mana shu tarix davridagi 25 yilda butun dunyoni kezib, mayli azob uqubatlarda yurdi, boshqa qildi-yu, lekin o'sha insonlarning hunarlarini, ko'p narsalarini o'zlashtirdi. Vaqt keldiki, o'sha ish joylarini o'zimizda tashkil qilish kerak. Insonlardagi o'sha kuchdan insonlarni o'zlashtirgan yaxshi jihatlari hammasini o'sha iqtisodiyotimizga, ma'naviyatimizga o'sha beradigan vaqt keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hech qachon qo'ldan kelganga qush to'ymas degan. Biz har ishni o'zimiz vatanimizda tashkil qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Islom Xolboy fikrlariga. Turkiyada istiqomat qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri, endi sonini bilmaymiz, ya'ni 100 minglar desak bo'lar balki Turkiyada ham.
Davlat rahbari Mirziyoyevni oldingi rahbarga nisbatan mehnat muhojirlariga munosabati ijobiy ekanligini eshitdik va uni birinchi qadamlarini ko'ryapmiz. Lekin endi bir necha million odam Rossiyada ishlasa, 15 ta odam Polshaga, 50 ta odam Omanga, 30 ta odamni emas, o'sha Rossiyada ishlab yurgan 2.5 million, 3 million mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini yaxshilashni o'ylashimiz kerak. Bitta-bitta ularni har bittasini taqdiri bilan, har bittasini muammosi bilan shug'ullanish mumkin emas. Qiyin juda. Qanday yo'l bilan shug'ullanish kerak? Bizni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini, fuqarolik statusini balandga ko'tarishimiz kerak. Buni huquqiy asosi bor. Xalqaro huquqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha mehnat migrantlari va ularni oilaviy oila a'zolarini ahvoli to'g'risida bir ajoyib konvensiya qabul qilgan. Bu konvensiyada mehnat muhojirlari va ularni oila a'zolari qaysi mamlakatda ishlashidan qat'iy nazar o'sha mamlakat fuqarolariday ijtimoiy himoyalangan bo'lishi kerak. Meditsinadan xizmatlaridan foydalanish, sug'urtalardan foydalanish va hokazo. Afsuski, Rossiyada va O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotini mana shu hal qiluvchi konvensiyasi haligacha ratifikatsiya qilinmagan. O'zbekiston talab qilish kerak. O'zi avvalo O'zbekiston o'rnak ko'rsatish kerak. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini konvensiyasini migrantlar to'g'risida qabul qilib va Rossiyadan ham talab qilish kerakki, shu konvensiyani qabul qilsin. U konvensiyada o'sha majburiyati yozilgan. Hukumatlarni majburiyatiki, har bir o'sha migrantga, demak, hamma ijtimoiy o'sha manbalardagi yordamlardan, himoyalardan foydalanish huquqlari beriladi. Yana bir narsa,
Anvar Mirzo aka, shu masalada qarangda, bu masalaga javob bor bizda. Demak, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari Karim Bahribni aytishicha, hozir Rossiyada siyosatgan muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston mulozimlari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan g'ayrat qilishayotgan ekanda.
Endi
mana Karim akaning gapini eshitib ko'raylik, javob yetarli bo'lmasa keyin yana qo'shimcha qilasiz.
Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lar edi doim va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz ham mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikni vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Agentlik axborot xizmati rahbarining fikrlari edi mana, Rossiyani 7 ta joyida o'sha agentlikning vakillari konsullik xizmatlari qilinar ekan. Umidjon javob berar bunga. Ya'ni bu nimani bildiradi mana shu Karim akaning aytgan gaplari? Agar shunaqa narsa tashkil bo'lsa, Umidjon,
bir boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Mana bugungi kunga kelib, juda ko'plab harakatlar bo'layotgani, ichkaridan turib bir o'zgarishlar qilishga bo'layotgan intilishlar bor-ku. Bu o'zi juda katta narsa. O'zbekistonning ichkarisida tuzilmalar, mana deyarli hamma narsa bor ishlash uchun. Mehnat migratsiya, o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligi bor. Uni ichkarisida ishlayotgan mulozimlar bor, mutasaddilar bor. Faqat shularni bir qandaydir tartibda, qandaydir bir boshqaruvda agar olib boradigan bo'lsa, ana o'shanda bir natija bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Ya'ni Mehnat vazirligi nazorat qila oladimi, ya'ni Rossiyadagi o'sha 1.5 million deymizmi, 2 million deymizmi, o'sha millionlagan mehnat muhojirlarni
to'liq nazorat qilish albatta. Nima uchun biz, man bir savol qiziqtiradi doim, o'zimni shu savol qiziqtiradi. Nima uchun biz nimadir kashf qilishimiz kerak? Ko'plab mamlakatlarda migratsiya masalasida tayyor qoliplar mavjud, tayyor mexanizmlar ishlab chiqilgan. Migratsiyani boshqaradigan, tashqi migratsiyani boshqaradigan mexanizmlar, xalqaro shartnomalar, ikki davlatlar, uch davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar mexanizmlari ko'rilgan. Shu mexanizmlar o'rganilib, agarda Rossiyaning o'zida mehnat muhojirlarga sharoit yaratib berish uchun qandaydir hech bo'lmasa ozmos turtki yoki yordam tarzida bir shu mexanizmlarni ishga tushirish uchun kuzatib turuvchi bir organlar bu yerda ishlasagina, biz aytishimiz mumkinki, bu yerdagi mehnat muhojirligini to'liq nazorat ostiga oldik de. Hozircha bu kuzatilmayapti albatta. O'sha boya aytdingiz-ku siz, millionlab turkiyaliklar Germaniyada ishlab, menimcha ularda ham muammosi bo'lgan albatta.
Boshlamasiga bo'lgan, lekin bilasizmi, bu yerda Germaniyani o'zini tiynatida demokratiya bor.
Ya'ni ana muammo,
ya'ni Germaniyani o'zi demokratik mamlakat bu, birinchidan. Ikkinchidan, ular Germaniyada har bir mehnatkash tashkilot tuzishga haqqi bor. Ular profsoyuzlar, kasaba uyushmalari tuzib, o'z haqlarini himoya qilib, yetmagan joylarni to'ldirib borishdi. Chunki boshlangan birlamchi shartnomalarda oilani olib kelish masalalarida davlat pul to'lamas edi Germaniya davlati.
Keyin u yerda sudlar bo'lsa kerak.
Va hokazo shu tariqa ular haqlarga sohib bo'lishdi va shu kunda ular barcha nemislar kabi pensiya oladi. Hamma mana Anvar Mirzo aytgandek barcha ijtimoiy himoyalar bilan ta'minlangan. Endi mana Rossiyadagi mehnat muhojirlarini soni shu qadar ko'pki, vazirlik buni bir nazorat qila olar ekanmi, ularni bir muammolarga javob topib bera oladimi degan savolimizga, demak, vazirlik mulozimining javobini eshitib, yana munozarani davom ettirsak.
Yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1.5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotgan, ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularni hammasi 1.5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Baqriyev fikrlari. Yerda eshitishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, mana kardinal o'zgardi dedi Karim Baqriyev. Ya'ni mehnat, biz O'zbekistonda mehnat muhojirlarini tashqariga davlatni o'zi yuborayotganiga munosabatingiz qanday? Karim davrida o'zgardi bu masala.
Noilochdan bo'layotgan bu ish, albatta buni O'zbekiston davlati qandaydir ish joylari masalasini yechimini topish uchun qilyapti. Chunki bilasiz, bu aholi muammosi, demografiya muammosi O'zbekistonda juda jiddiy. Hali sovet davridan bu yerda aholi ko'payib kelgan va shuni natijalari endi mana bilinyapti. Chunki insoniyat ko'payganda bir necha avlod o'tishi kerak. Hozir biza mana endi shunaqa bo'ldikki, juda bizada aholi ko'payib ketgan, bu to'g'ri. Va aholi ko'p, iqtisodiy ahvol og'ir, 25 yil ichida iqtisodiy islohotlar qilinmagan, O'zbekistonga tashqi sarmoyalar kirib kelmagan, ish joylar yaratilmagan va hokazo va hokazo, bu hammaga ma'lum. Lekin ijtimoiy muammolar bor va o'zini yechimini topish uchun juda katta talab bor bu yechimlarni topishga.
Anvarbek, mana qarangda, mana Facebookda o'qigan bo'lsangiz kerakda, Amir Temurni farzandlari, Amir Temurni nabiralari mana borib yoshini yashagan yaponlarni qaraydimi endi, qarovchi bo'ladimi, oliy ma'lumotlilar yoki ko'cha supuradimi Ummon sultonligida deb xafa bo'lishyaptida.
Endi Amir Temur navaralarini 1865 yili zabt etganida Rossiya, Stalin ham kirganida borib 70 yil ichida paxta terib, kechirasiz mani, daladan bu yoqqa chiqmay o'lib ketgan avlodlar ham bor. Uni hammamizni bilamiz. Shuning uchun Amir Temur avlodi kamsitilgani bu hozir boshlangan jarayon emas, bu anchadan beri bo'layotgan, hozirgisi o'shani davomi. Xolos, shuning uchun bu gaplarga asos yo'q. 25 yil ichida qilinmagan islohotlar shu Amir Temur nabira chevaralarini, avlod ajdodlarini sal yaxshilashga bir sharoit yaratib bermadi. Mana shuni gapirish kerak. Lekin endi hozir noilojdan albatta davlat bu ishni qilyapti. Lekin kuchlar to'g'risida gapirsak, siz to'g'ri aytdingiz, Umid aka ham to'g'ri aytdi, boshqalar ham. Bu davlatni, bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas, qarsa ichki qo'ldan chiqadi. Albatta O'zbekiston harakat qilishi mumkin, haqiqiy harakat qilishi kerak va elchixona xizmatlari orqali, diplomatik xizmatlar orqali muhofazaga, himoyaga olish kerak O'zbekiston fuqarolarini chet elda, nafaqat muhojirlarni, umuman chet eldagi o'zbek muhojirlar, fuqarolarini qaybir o'qiyotgani ham bor, u yerda yashayotgani ham bor. Lekin mana Germaniyani keltirdingiz, Germaniyada kasaba uyushmalari bor, Germaniyada ijtimoiy davlat rivojlangan, demokratiya, huquqiy davlat va hokazo va hokazo. Demak, shu sharoitda ishlayotgan Turkiyadan borgan muhojirlar albatta boshqa ahvolda va ularni muammolari to'g'risida gapirish hozir qiyin. Chunki yo'qdir muammolari hozir qolmagan. Lekin Rossiyani olsangiz, bu tomondan Janubiy Koreyani, o'sha Yaponiyani olsangiz, albatta mana Yaponiyaga ketadigan yoki Janubiy Koreyaga ketadigan o'zbeklar to'g'risida o'ylamayman ularni oldida qanaqadir jiddiy katta muammolar turibdi Rossiya bilan solishtirsangiz. Chunki Yaponiya ham, Janubiy Koreya ham shaffof shartnomalar, tiniq shartnomalar asosida iloji boricha huquqiy va hokazo sharoitlar yaratib berishga tayyor va sharoitlar yaratib beryapti ham. O'sha yerda ishlayotgan hozirgi mana tungacha Koreyani olsak, yana Yaponiya ham shunaqa bo'ladi muhojirlarimizga, o'sha mehnat ishchi migrantlarimizga. Lekin Rossiyada sharoit shunaqaki, huquqiy davlat yo'q, kasaba uyushmalari yo'q, ko'pgina Rossiya iqtisodiy tarafdan qaraganda ko'pgina rossiyalik ishbilarmonlarga mana shunaqa ahvol ma'qul bo'lib kelgan. Davlat ham bularga ularni qo'llab quvvatlagan, shunaqa masalan soyada soliq to'lamasdan va ularni ham kamsitiblarni ham haq huquqini judayam yer bilan yakson qilayotgan darajada ishlatish, endi uni ish kuchi deb bo'lmaydi, qul kuchi ham desa bo'ladi. Mana shunaqa ma'qul edi Rossiya iqtisodiyoti uchun.
Anvarbek,
Qatar degan davlat bor, u yerda xuddi shunaqa munosabat deyishadi chetdan borgan mehnat muhojirlarga. Shu neftdan boy bo'lib ketgan mamlakatlarda ko'plarida muhojirlarga shunaqa munosabat juda ham xunuk, bir 21-chi asr andozalariga to'g'ri kelmaydi, hatto 20-chi asr andozalariga.
Anvarbek, qarangda, mana hozir suhbatimizda nima chaqirsak, bitta mehnat muhojiri o'sha Amir Temurni Moskva ko'chalarini supurayotgan nabiralardan bittasi bizni eshitib o'tiribdi programmamizda jimgina. U kishiga ham bir nima bersakda, ismimni aytmang dedi, gastarbayter deb qo'yavering dedi. Demak, o'sha ismsiz mehnat muhojirini gapini eshitib davom ettirsak, marhamat.
Yaxshi ishlarga joylashib, yaxshi maosh oladiganlar bir ma'lum qism ko'pchilik tashkil etmaydi. Endi bizga shu non topolmasdan, O'zbekiston o'zimizni yurtimizdan non topolmay kelgan insonlar bo'ldik. Endi bu hayot majbur qilgan. Bu albatta mehnat muhojir bo'lib kelish, o'rusda kir og'ir chirkin ishini qilish o'zi aslida yaxshi emas, lekin bu hayot taqdiri. Endi shu ekan, bizni O'zbekiston iqtisodi boshqarayap turgan rahbarlarni o'sha bizni majbur qildi.
Tushundim sizni, rahmat. Demak, Rossiyada Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri O'zbekiston hukumatiga qizil karta ko'rsatdi. Mana O'zbekiston hukumati ishlov bermadi bizga, o'shaning uchun shunaqa ahvoldamiz dedi. Anvar Mirzo Husayinov javob berar balki. Bu nimaga ma'lumot
beraman.
Javob bering.
Men javobim shundaki, mana shu bu yerda Umidjon yaxshi gapni aytdiki, migratsiya bir bugun paydo bo'lgan jarayon emas. Buni tarixi bor. Mana o'sha dunyo tarixidan o'zini o'z fuqarolarini xorijda ishlatishiga davlatlar qanday munosabatda bo'lishi kerak, qanday sharoitlar yaratish kerakligini ham tarixdan o'rganishimiz kerak. Masalan, Turkiya bilan Germaniya o'rtasida o'sha 63-yildan keyin shartnoma tuzilgan va Turkiyada ikki fuqarolikka ruxsat degan qonun chiqarilgan. Shu qonun asosida Germaniyaga ham aytilganki, agar sizlarga ishchi kuch kerak bo'lsa, hozir Rossiyada ham demografik holat juda og'ir, o'zbeklarsiz qurilishlar to'xtab qoladi, o'zbeklarsiz juda ko'p haligi iqtisodiyot sohalari juda katta ziyon ko'radi. Demak, majbur bo'ladi Rossiya ham, biz shunday talab qilishimiz kerakki, o'sha tarixdan qarang, Turkiya Germaniya bilan kelishgandan keyin bugun Germaniyada 4 million turklar o'sha Olmoniya fuqarosi, ham Turkiyaning fuqarosi, ham fuqarolik beradigan ijtimoiy statusni hech qanaqa shartnomalar bilan erishish mumkin emas. Shuning uchun ikki fuqarolik to'g'risida qonunni O'zbekiston ham qabul qilishi kerak. Endi o'tmishda xato bo'ldi, xatolarni tuzatish boshlandi, yo'l-yo'lakay tuzatib ketishyapti. O'ylaymanki, mana shu agar ikki fuqarolik to'g'risida qonun bo'lib Rossiyani biz majbur qilsak, ikki fuqarolikka ko'nishga majbur bo'ladi. Chunki ishchi kuchi kerak, va mana shu ekspertlarning xulosasi bo'yicha Rossiyani tashqi migratsiyaga bo'lgan ehtiyoji, muhtojligi kelgusi 10 yilda, 20 yilda, yildan yilga oshib boradi. Demak, shunday sharoitda ochiqchasiga bir gaplashib olish kerakda, bizni fuqarolarimiz Rossiyaga chiqishi uchun kelinglar, ikki fuqarolikni yo'lga qo'yaylik deyishdi.
Tushundim, tushundim.
Ana shunda
Anvar Mirzo'kimiz tushundim,
himoyalanadi va ularni o'sha topadigan daromadlari 2-3 barobarga oshadi.
Tushundim sizni, demak, ikki vatandoshlik haqida gapiryapti. Ikkita pasport bo'lishi kerak dedi Anvar Mirzo Husaynov. Lekin bu gaplarni hammasi mana Rossiya mehnat muhojirlarga muhtoj, mana shuncha mehnat muhojirni mana senga berdim, Koreya muhtoj, Polsha muhtoj, hamma yoq muhtoj degan o'zimizni ovutayotganmiz deyadi. Lekin masalani boshqacha qo'ysak-chi, O'zbekistonni o'zini bir jozibali mamlakatga aylantirishning iloji yo'qmi? Odamlar qaytanga bizga ish izlab kelsa.
Mayli, man gapirsam bo'ladim.
Yo'q, shu qarang, hozir man shu masalani O'zbekistonni o'lib ketgan prezidenti Islom Karimov qanaqa fikrlagan shu mavzuda. Bundan 3 yil oldingi u kishining gaplarini e'tiboringizga havola qilsak-da, ya'ni marhum prezident Islom Karimovni bu masalaga qarashi qanday edi?
Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Mana yangi ish boshlanayapti, shuncha oylik beraman, shuncha sharoit tug'dirib beraman, ertaga oyliging yana oshadi, ertaga sen odam bo'lasan, sen oila oilaviy bo'lasan, kvartira beramiz, bora. Mana shu yo'l bilan bizlar bolalarimizni ishga jalb etishimiz kerak. Abzar teskarisini ko'ra turib indamasdan yurardik. Bugun ham yuribmiz. Kollejlarni asosan bitiruvchilari o'z holatiga tashlab qo'ygan. Bular o'qib mutaxassis bo'lib yurgan bolalarni u qanday ish topadi? Qaysi bir idorani etalik ostonasiga borib iltimos qiladi?
Marhum o'tgan yili o'lgan O'zbekiston prezidentini o'sha ishsizlik, ya'ni Rossiyada ishlayotgan, chet elga ishga ketayotgan o'zbeklarga munosabati aks etgan ovoz parchasi edi. Anvar Nazir gapirmoqchi edi bu masalaga.
Alo.
Gapiring.
Germaniya bilan Turkiya o'rtasida ikki vatandoshlik bor, ikki fuqarolik vujudi to'g'ri. Men har doim aytaman, davlatlar har xil. Germaniya, hozirgi Germaniya, Germaniya Federativ Respublikasi bu Rossiya emas. Rossiya uchun ikki fuqarolik, ikki vatandoshlik bu juda katta siyosiy omilga aylanib qolishi mumkin, bizga qarshi kirita turadigan. Biz Rossiyani Ukrainaga bo'lgan munosabatlari, o'sha o'zini vatandoshlarini himoya qilaman degan shior tevida qilayotgan siyosiy o'yinlarini bilamiz. Shuning uchun menimcha biz avvalan bor O'zbekistonning hududida ish joy yaratishni o'ylashimiz kerak. Juda ko'p loyihalar bo'ladi xitoyliklar bilan. Xitoy ishchilari kelib ishlaydi bir qisman, buni hech kim gapirmaydi. Nimaga bunaqa bo'lyapti degan savollar ham paydo bo'ladi. O'zbekistonliklar u yoqda Rossiyada yursa, o'zbeklarni avvalan bor O'zbekistonni iqtisodiy rivojlantirish kerak. O'zbekiston 25 yil ichida iqtisodiy rivojlanishga yaxshi jiddiy qadam qo'yib iqtisodiy islohotlardan keyin albatta ish yaratiladi. Endi vatan ikki bundan tashqari yana bitta bu fikr men aytmoqchiman. Rossiyaning muhtojligi to'g'risida. Rossiya haqiqatda muhtoj to'g'ri bo'ladi muhojirlarga bu ketishda hozirgi. Endi lekin biz bashorat qilishimiz qiyin, chunki Rossiyaning iqtisodiy ahvoli qay darajada bo'ladi, murakkablashadi yo'qmi, uni ham inobatga olish kerak. Rossiyaning o'zida Putindan keyin Putinni davri albatta yakun yasanadi va uzoq davom etmaydi. Men o'ylayman, undan keyin ikkita omil kuchayadi. Bu populizm va millatchilik. Bu hozirgi sharoitdan kelib chiqqan. Bu yaxshi yomon emas, bu bo'ladigan narsa. Buni hisobida
Anvarbek, boyagi masalaga, mavzuga qaytsak, mavzu Karimov qo'ygan masala.
O'shani oqibatida viza tizimini kirgizishi, hammasi bo'lish, bu asli Rossiyaga borish, ishlash uchun o'zbeklarga qiyin bo'lib qolishi mumkin. Lekin bir kun kechaman bitta rossiyalik antropolog shu muhojirlar bilan mavzusiga juda yaxshi tushunadigan odam Sergey Abashin post qildi. Bir odam aytgan ekan, 10 yildan keyin hech qanaqa o'zbek, tojik, qirg'iz bu yerda muhojiri dolzar bo'lmaydi. Vyetnam, Shimoliy Koreya, Xitoy muhojiri dolzar bo'lishi mumkin degan gap aytdi. Bu to'g'ri. Bu bir nomdan chiqib kelishimiz kerak. Bitta fikrdan ham O'zbekiston
yetib ortda Rossiyaga beradigan ish kuchi mana shu. Bundan ortiqcha bera olmaydi. Uyog'i uzoq sharq mamlakatlari janubiy sharqga Osiyo bo'lishi mumkin manbalar. Lekin bu Rossiyaning iqtisodiy ahvoliga og'ir.
Anvarbek, savolim takrorlayman. Mana savolimni. Savolim takrorlayman.
Men buni aytmayman. Bizda baribir bizda avvalambor muhojirlik to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, bu umuman O'zbekistonning ulkan masalani butun turgan katta muammolarini yecha olmaydi, chunki asosiy ertangi kunga ishonchli hamkorlik sheriklar bu yerda rivojlangan mamlakatlar. O'sha Koreya, Yaponiya ertaga indinga ham u yerga muhojirlarni yuborsangiz bo'ladi, lekin ular millionlab muhojirlarni qabul qila olmaydi. Avvalambor O'zbekistonning hududida islohotlar qilib ish joy yaratish kerak. Juda ko'p ish joylar yaratilmagan. Axir bizda bitta konvertatsiya yo'qligi uchun millionlab ish joylar hali yaratilmagan. Nimaga bizga sarmoyachilar kelmaydi, haqiqiy sarmoyachilar? Bu mana metallurgiya zavodi gaz olib chiqib ketish, mana Xitoyni, Rossiyani kelib, bu sarmoyachi emas bular, bu ish joy yaratish emas. Bizda hali bo'lmagan. U prezident borib har bitta kichkina ish joy yaratish bo'yicha muzokara olib borishi noto'g'ri. Agar konvertatsiya paydo bo'lib, haqiqiy bozor iqtisodiyoti statusiga ega bo'lsa O'zbekiston iqtisodiyoti, undan keyin ish joylar o'zi yaratilib, O'zbekiston albatta o'sha juda ko'p hozir muhojirlikka chiqib ketayotgan yoshlar uchun ish joy yaratishi mumkin, ish joylar yaratiladi ham. Va albatta bu yerda ish kuchini kvalifikatsiyasini o'ylash kerak. Bu yerda maktab islohoti, oliy o'rta o'quv yurt islohotini jiddiy olib borish kerak. Bizda buni bitta yana bitta omil borki, ish kuchi sifati shunaqaki faqat borib o'sha og'ir ish qiladigan odamlarni ko'payib ketishi soni. Bu noto'g'ri. Agar biz haqiqiy iqtisodiyoti sifatini o'ylaydigan bo'lsak, maktab islohotidan boshlash kerakki, bu odamlar o'zlari ham chetda qidirishi mumkin ishchi yuqori kvalifikatsiyaga bo'lgan va O'zbekistonda o'zlari nafaqat ish joy qidirish emas, o'sha kichik o'rta biznes ochib va ish joy yaratishga imkoni qobiliyati.
Anvar Nazir bilan aloqa uzildi. Demak, hozirgina eshittirishimizga nima bog'landi? Akbar aka Oripov, Birlik Markaziy Kengashi a'zosi, muxolifat vakili. Akbar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Akbar aka, sizning munosabatingiz, ya'ni O'zbekiston tashqariga mehnat muhojirlarini endi tashkil ravishda o'zi yuboradigan bo'lyapti-da. Oldin bu bir yovvoyi tarzda edi. O'shani gaplashyapmiz. Sizning munosabatingiz, ya'ni yaxshimi yomonmi bu?
Hozirgi payt uchun yaxshi. Men xohlardim umuman unaqa bunga o'xshagan programmalar asosida ish olib borilmasa, o'zbeklarimiz o'zlari ko'proq o'zimizda ishlasa yaxshi bo'lardi. Lekin hozirgi paytda qiyinchilik vaziyatda, iqtisodiy qiyinchilikdan chiqish vaziyatda mana shunday narsalarni betartiblikni yo'lga qo'yib berilsa, juda ko'p odamlar aziyat chekyapti, halok bo'lyapti, millatchilarni hujumlariga duchor bo'lyapti. Bular har tomonlama himoyaga olinishi kerak. Davlat o'zi himoyaga olishi kerak. Chunki davlat xohlasa ham, xohlamasa ham ko'pchilik tashqariga chiqib ishlayapti. Chunki O'zbekistonda ish yo'q.
Ya'ni ularni tashqaridagi himoyasi kerak, ha? Akbar aka.
Albatta
O'zbekiston hukumati himoya qilishi kerak.
Alohida bir vazirlik bu bilan shug'ullanishi kerak.
Yo'q, shunday vazirlik bor, Akbar aka. Akbar aka, mana O'zbekiston Mehnat vazirligi, Mehnat migratsiyasi agentligini matbuot xizmati boshlig'i Karim Bahriyevni sizdan aytgan masalada javobi bor, o'shani eshitib ko'rsak.
Xo'p. Shu 1.5 million odamdan albatta muayyan muammolar chiqadi, lekin buning uchun mana hozir Rossiya bilan Rossiya Mehnat vazirligi va O'zbekiston Mehnat vazirligi o'rtasida shartnoma tuzildi, deylik nogiron bo'lib qolsa yordam berish to'g'risida. Xudo ko'rsatmasin vafot etsa ularni mayitlari qanaqa qilib qaysi hisobdan olib kelishlari to'g'risida shartnomalarda shular ko'zga tutiladi. Nima uchun biz shartnomaga urg'u beramiz? Chunki huquqiy davlat deymiz, hamma joyda huquqiy vositalar deymiz, shu paytgacha shartnomalar bo'lmaganligi, ushlar ko'zda tutilmaganligi tufayli bo'lgan. Endi umuman fuqarolarimizni huquqiy madaniyatini ham aytish kerak. Shartnoma shartmi, paloncha aytdi, ishlayman deb ishlab ketaversa bo'lmaydi. Har bir mehnat qiladigan odam shartnoma tuzishi kerak. Bu jihatdan mana masalan Koreya davlati biror bir ish beruvchisi chet eldan odam ololmaydi, Koreya bandlik vazirligini chetlab o'tib. O'zi istaganida ham hattoki. Lekin Rossiyada ularni masalan noqonuniy ishlayotgan shunaqa odamlarga yo'l qo'yib kelingan. Endi mabodoki O'zbekiston bilan shartnoma bor ekan, endi Rossiyani o'zi ham o'sha yerda ishlayotgan fuqarolardan qonuniy ishlashlarini talab qiladi. Umid qilamizki Rossiyaning ish beruvchilari ham ishchilarni qonuniy asosda, shartnoma asosida oladilar.
Xo'p, endi o'sha Karim Bahriyevning fikrlari edi, O'zbekiston Mehnat vazirligi mulozimi. Endi masalani O'zbekistonni o'tgan yili bo'lib ketgan prezidenti Islom Karimov qo'ygan nuqtaga qaytarmoqchiman. Nima uchun O'zbekistonni ichkarisida mehnat o'rinlari, ish o'rinlari yaratilmadi va O'zbekiston bir jozibali mamlakatga aylanmadi? Boshqalar kelib ishlaydi degan. Nega shunaqa?
Birinchidan Karimovni o'zining yaratgan tizimi yo'l bermasdi rivojlanishga. Kimdir kichik biznesni ochsa ham darrov to'rttasi forma kiyganlar boshqada kelib undan pora talab qilishni boshlagan. Mana shunday bir tuzum yuzaga keldiki, bu tuzum hech o'zini o'zi yeb odat qiladigan tuzum edi. Karimov O'zbekistonni rivojlantirish yo'liga umuman harakat qilgan yo'q. U o'zi o'zini tinchligi uchun harakat qilgan. Shuning uchun ham O'zbekistonda hech qanaqa bir reforma ham, iqtisodiy rivojlanish ham oshcha bo'lgan yo'q. Hozir bizga ko'p narsalarni oshkor, to'liq qozonni tagi ko'rsatib aytilmayapti. O'zbekistonda iqtisodiy ahvoli nihoyatda og'irligini Mirziyoyev o'zi ham tan olib aytdi. Demak, 25 yil davomida biz juda ko'p imkoniyatlarni boy berdik. Juda ham katta o'zgarishlarga hozir O'zbekiston o'zi muhtoj bo'lib turibdi. Buni har qalay mana bizning prezident, yangi prezidentimiz ko'p narsalarga harakat qilyapti, lekin o'ziga xos xato kamchiliklar bilan harakat qilyapti. Endi bu boshqa masala.
Ha, mavzu bugun o'sha mehnat muhojirlari mavzusi.
Ha. Bugungi shu masalaga qaytadigan bo'lsak, mehnat muhojirlarini ham tashqarida yurishini tartibga solinishi juda ijobiy narsa. Men buni qo'llab-quvvatlayman va har bir birorta muhojirni nazoratsiz qoldirmaslik. Endi nazorat olib faqat ularni ham topgan mehnat qilib topgan pulidan ham olib ularni sho'rini battar quritish degani emas. Ularni doim himoyada o'zini davlati borligini his qilib turadigan qilib qo'yish kerak. Ilgari Karimov davrida 10-ta o'zbeklarni o'ldirib olsa ham biror marta elchixona yo bir bayonot bergani yoki bir shunga o'xshagan voqealar bo'yicha munosabat bildirib borganini bilganmasmiz. Endilikda rasmiy har bir muhojir, ishlovchi muhojirlar O'zbekiston davlat himoyasida ekanligini his qilish kerak. Mana shu juda katta narsa.
Xo'p, mana Umidjon qatnashyapti eshitirishimizda, Moskvadagi muxbirimiz. Umidjon, shunaqa narsa bormi?
Endi bir mehnat muhojirligi hozirgi kundagi bir vaziyatga bashorat bermoqchimanda. Bu Rossiyani o'zida o'z vatandoshlari ish haqini ololmayotgan paytda o'zbek muhojirlariga ish haqi berish yoki ularni huquqlari to'g'risida gapirishga haqida gapirmasa ham bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, Rossiyada hozir atroflicha mana ko'plab qurilishlarda ish tashlashlar mehnat haqini berilmasligi ommaviy tarzda bo'lyapti. Demak, hozirgi kunda qanchalik O'zbekistonda harakat qilmasin, boshqa qilmasin, shartnomalar imzolamasin, Rossiyada vaziyat yaxshilanmaguncha bu yerda buni ham hisobga olaylik demoqchiman. Toki hokimiyat tepasida Putin turibdi ekan, bu yerda mehnat muhojirlariga ikkinchi, uchinchi darajali odamlarga bo'lgan munosabat saqlanib qolaveradi. Ya'ni aytmoqchimanki, toki bu yerda bu tuzum mavjud. E'tibor bering, kecha biz mana shuncha safardan beri Shohista Karimova haqida gapiryapmiz. Peterdagi portlashlarga aloqadorlikda ayblanayotgan oddiy bir chustlik idish yuvuvchi ayol. Bu ayolni hech kim quloq solmayapti. Necha safardan beri aytyapti, men bunga mutlaqo aloqam yo'q. Meni
O'zbekiston elchixonasi yordam bermayapti?
Mutlaqo hech qanaqa yordam yo'q hech qayerdan bu ayolga. Xuddi shunday bu yerda bunaqa vaziyatga tushgan har bir mehnat muhojiri hech qayerdan yordam olish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shuning uchun aytmoqchimanki, to'ppa-to'g'ri mana suhbatdoshlarimiz aytyapti, ko'pchilik shu fikrga aylanib shu fikrga kelyapmiz. Toki O'zbekiston ichkarisida vaziyat yaxshilanish ichkarisida ish joylari yaratilmaguncha bu yerda bir nima qidirish yengillik qidirish hojati yo'q.
Xo'p, mana O'zbekiston ichkarisida nega yaratilmayapti? Masalan, O'zbekiston ichkarisida mehnat o'rinlari yaratilsa, tashqi migratsiya barham topadimi degan savolni Karim Bahriyevga berdik. O'zbekiston Mehnat vazirligi mulozimi u kishining gapini eshitib, yana munozarani davom ettiramiz.
Siz so'rayotgan masala umuman olganda, nega ish o'rinlari shuncha ko'p yaratilayotgan bo'lsa, odamlar baribir ham xorijga chiqishni ixtiyor etadi deb so'ramoqchi bo'lyapsiz? Endi umuman olganda, bilasizki, migratsiya jarayonlarini mana siz turgan davlatdan ham masalan Sharqiy Yevropadan G'arbiy Yevropaga migratsiya jarayoni bor. Yo bo'lmasa umuman Yevropadan Amerikaga borib ishlayotganlar bor. Bu endi albatta hayot darajasi, iqtisod darajasiga bog'liq. Shuning uchun masalan bu yerda hammaga bir emas ikkitadan ish joyi yaratib qo'yganda ham bu yerda olinadigan maoshdan 2 barobar yo 3 barobar maosh taklif qilinsa fuqarolar chet davlatga borib ishlashni istaydilar. Bu endi hayotimizning realligi bor narsa. Shuning uchun chetga borib ishlashni istovchilarning ko'pligi ish joyi yo'qligidan emas, albatta ish joylari bor va yana yaratilyapti. Endi boshqa bir umidda aytishimiz kerak. Hammamiz ham umidvormiz. Mamlakatimizda mana hozir astoydil iqtisodiy islohotlar o'tkazilish e'lon qilinmayapti. Agar iqtisodiy islohotlar o'tkazilsa, tadbirkorlar erkin faoliyat yuritishiga qo'yilayotgan to'siqlar mana butkul olib tashlanmoqda. Agar mamlakatda iqtisod rivojlansa, xorijga istovchilarning kam deganda 50% albatta shu yerda hayot darajasi ko'tarilganda shu mamlakatimizni o'zida ishlab qoladilar. Kim ham orzu qilar edi chet elni, masalan o'z mamlakatida sharoit yaratilgandan keyin.
O'zga elni bog' bilan bog'chasi, o'z yerimni tikonicha tuyulmas degan bir qo'shiq bo'lardi Komiljon Otaniyozovni. Islom Xolboy, eslaysizmi mana shu qo'shiqni? Ya'ni Karim Bahriyevning gaplariga qo'shilasizmi? Islom Xolboy.
Endi eshityapman, eshityapman. Qo'shilaman shu gaplarga. Masalan, bizda yana aytamanki, hamma sharoit bor, resurslar bor, hamma narsani o'zimizda qilishimiz kerak. To'g'ri, chet elga ham chiqish kerak, ishlash kerak. Ya'ni majburlikdan emas, muhtojlikdan emas, o'sha ilm izlab o'rganish uchun chiqish kerak. Undan tashqari endi vaqt kelmadimikan biz odamlarimiz ham bir aylanib, kezib, bir dam olishlarga chiqsa, sayohatlarga chiqsa deb men umid qilaman.
Faqat mehnat qilishga ketyadimi endi o'zbeklar? Tashqariga
ishlab qilish, mehnat qilish meni yashash azmi, yashash ham kerak insonlarga o'xshab. Bu O'zbekistonni rivojlantirish kerak. O'zbekiston butun dunyoda ishchi kuchi haliga yaratib beradigan bir qanaqadir bir nima emas-ku, shunaqa manba emas-ku axir.
Endi o'zbeklar maqollari bor-ku, mehnatni tagi rohat dedi, mehnatkashlik yaxshi degan maqollar bor ya'ni.
Bor, bor. Agar mehnat tagi rohat bo'lganda, masalan qo'pol qilib aytganda, qo'pol emas-ku, masalan aytolmayman-ku. Mehnat hamma narsaning ham bir me'yori bor, madaniyati bor hamma narsaning ham. Lekin qilayotgan mehnatingdan o'zingga hech qizi tegsa, o'shandan mamnun bo'lsang, ya'ni sevgan bir kasbing bilan shug'ullana olsang, bu boshqa gap. Biznikilar, bizning millatimiz hamma narsani majburlikdan, muhtojlikdan qilyaptiku axir. Bu tomonni ham o'ylash kerak.
Rahmat. Endi bu mana Umidjon tarixchi Anvar aka Husaynov ko'proq biladi. Buxoro xonligi ham, Xiva xonligi ham, Qo'qon xonligi ham tashqi o'sha migratsiya masalasini hal qilgan, ya'ni birov boshqa joyga ketmagan, balki aksincha tashqaridan olib kelingan, faqat ular qul qilib olib kelingan. Umidjon, demak, eshitirishimizga yakun yasagan bo'laveradi, ya'ni bu tarixiy zarurat shekilli bu migratsiya, u yoki bu shekilda.
Migratsiya albatta tarixiy zarurat. Toki o'sish, o'sha demografik muammolari mavjud iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning deyarli barchasida demografik muammo mavjud. Bu qonunga aylanib bo'lgan. Qanchalik mamlakat rivojlangan bo'lsa, shunchalik tug'ish u mamlakatlarda kam bo'ladi. Demak, u mamlakatlarda o'sib borayotgan sanoatiga arzonroq yoki bo'lsa umuman ishchi kuchi kerak. Bu ishchi kuchi esa o'sha tug'ilish yuqoriroq bo'lgan mamlakatlarda bo'ladi. Toki bunaqangi tafovut bu olamda mavjudki, mehnat migratsiyasi doimo mavjud bo'lib kelaveradi. Demak, bugunga kelib o'sha ota-bobolarimiz davrida, xonliklar davrida nima uchun migratsiya bu darajada bo'lmaganini sababi chunki tushunarli u yerda iqtisodiy rivojlanish
va aksincha tashqaridan olib kelingan. Umidjon, masalan Xivada juda ko'p Erondan olib kelingan qullar bo'lgan. Asosiy kanal qazish, uy qurish, inshoot ishlari o'shalar bajarganda.
To'g'ri, lekin hozirgi kunda bu aloqalar, hozirgi kundagi tuzumlar mutlaqo boshqacha, bu mutlaqo o'zgarib ketdi. Munosabatlar ham mehnat migratsiyasiga, ishchi kuchiga. U agar o'sha davrda qurullar majburlanib tekinga ishlatilgan bo'lsa, hozirgi kunda uning boshqacha shakli mavjud. Shu odamlarni shunday sharoit yaratilyaptiki, ular o'zlari tekin qullik desam noto'g'ri bo'ladi, lekin tekin deyarli tekinga o'z mehnatlarini sotishga majbur bo'layaptilar.
Ya'ni bu mana shu bu savdoga hukumat ham sherik bo'layotgandayda bugungi fikrlardan xulosa chiqarsak, ya'ni mehnat o'rinlarini yaratib mamlakatni jozibali qilish o'rniga qaytanga o'sha odamlarni dunyoga yetkazib berish, ya'ni falon joyda farrosh yo'qmikan, pistiyon joyda xizmatkor yo'qmikan, bola baqadigan, o'sha kasallarni tagini ortadigan odam yo'qmikan deb qarab hukumat ham bir aralashayotganday mana shu odam tujjorligiga deganday bir xulosa chiqyapti.
Albatta, insonparvarlik eng oliy bir maqsad bo'lmagan davlatlarda siz aytgandek xuddi shunday bo'lib kelaveradi. Odamlar bir nima deydi, bir расходный material, materialga aylanib ketadi. Ular insoniyligi yo'qolib ketadi. Ularga bo'lgan munosabat ham xuddi shunday davlatlarda bir chumollarga bo'lgan munosabatda bo'lib qolaveradi.
Akbar aka, bir xulosaviy fikr ayting endi. Akbar Oripov o'zbek muxolifatini vakili sifatida tanqidiy bir qarashlaringiz bordir.
O'zbek xalqi azaldan juda fikrlovchi xalq bo'lib kelgan, Shuhratjon. Juda katta dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan fikrlarni, nazariyalarni, ilmiy ishlarni ham yaratib kelgan olimlarimizdan juda ko'p.
Amir Temur avlodlarimizning
davrida. Endi mayli Amir Temur davlati bo'lsa ham, lekin hozirgi davrda ham ayniqsa mana Karimovning 25 yillik boshqaruv davrida juda ko'p olimlar, boshqalar yaratgan o'zlarini g'oyalarini chet ellarga sotdi. Men o'zim guvohman. Juda ko'pchiligi kelib chet ellarga chiqib ketdi olimlar, boshqalar. Eng avvalo o'zimizda shularga ishlash uchun sharoit yaratilishi kerak. Ya'ni intellekt o'zimizda tovarga aylanishi kerak. O'shanda ular mahsulotlarini chet ellarga emas yoki o'zimizda amalga oshirsa juda ko'p narsalarni amalga oshirish mumkin. Avvalo shunday sharoitlarni yaratish kerakki, bizni O'zbekistonda baribir aylanib kelib yana siyosatga taqiladi, muxolif fikrlarni bemalol erkin ayta oladigan sharoit yuzaga kelish kerak. Endi hozir salpal harakatga o'xshayapti, lekin hali bu bizda to'liq bir siyosiy islohotlar boshlangani yo'q. Bunga izn berilmas ekan juda ko'p narsalar o'rniga tushmaydi.
Xo'p, mana shuni tugatsak, tushundim. Demak, O'zbekistonda tom ma'nodagi siyosiy islohotlar bo'lmagunicha o'sha migratsiya masalasi ham hal bo'lmaydi. Ya'ni demak, yana O'zbekistonni hozir boshqarayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yana bir marta o'ylab ko'rib, o'sha kardinal islohot o'tkazsin degan taklif. Shu ma'noda oldingi eshitishlarimizda bir xulosa chiqardik. Ya'ni O'zbekistonni oltin qo'llar, oltin miyalar tark etdi. O'zbekistonda oltin tishlar qoldi, oltin tishli odamlar degan ma'noda xulosa chiqardi. Bundan oldingi o'sha Karim davridagi eshitirishimizda. Lekin O'zbekistonda mardikorlikni bugunga o'xshab ketadigan varianti o'sha Nikolay Pasha davrida urush ortidagi jangohlarga odamlarni olib ketishi asosida bo'lgan, bu narsa noroziliklarga ham sabab bo'lgan, hatto qo'shiqlar aytilgan. O'sha qo'shiqlardan biri bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Kamina Abdulla Iskandar Pragadan olib bordi eshitirishni. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Sog' bo'ling. Rahmat. Evim isken yurt bo'lsin, qarag'ay zoring ko'p bo'lsin. Anjolini millatini bilmasang, yetarayim ko'p bo'lsin. Tata kutirib bittimo, oyu kürüp bittimo, madik olol gelmi teley paşa, ustakinde